Lai testētu brīvprātīgu pieeju dabas vērtības saglabāšanā privātajos mežos, dabas aizsardzības pārvalde no nākamā gada īstenos atbalsta programmu Dzīvais mežs. Tas kopējais finansējums plānots vairāk nekā 400 tūkstoši eiro apmērā. Vairāk stāsta projekta pārstāvis Ģirds Baranovskis.
Šajā programmā var pieteikties meža īpašnieki, kuriem atrodas meži ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Natura 2000 teritorijām un mikroliegumiem. Tas nozīmē, ka tās ir tādas teritorijas, kas šobrīd nav nozīmīgu dabas aizsardzības dažādu ierobežojumu, mēs viņu saucam par komerciālajiem mežiem, kur meža īpašnieki, nu, saimnieko intensīvi tajā skaitā kails ir tas cērt, un attiecīgi tad šīs ir tās teritorijas, kuras meža īpašnieks pats brīvprātīgi var pieteikt, veltīt dabas aizsardzībai un saņemt par to gan konsultatīvu, gan finansiālu atbalstu.
Viens īpašnieks var pieteikt meža platību līdz 15 hektāru apmērā un atbalsta summu noteiks plānotie dabas aizsardzības pasākumi un meža sastāvs. Programma sadalīta trīs saimniekošanas grupās – biotopu saglabāšana, biotopu veidošana un dabai draudzīga meža saimniecība.
Pirmās divas programmas fokusētas uz dabas vērtību saglabāšanu. Tātad tur tiek uzņemti tādi meži ar augstu dabas daudzveidību, un tā pamata pieejušajos mežos būs neiejaušanās, ka viņi tiek atstāti dabai. Savukārt šī trešā programma dabai draudzīga meža saimniecība, tur tātad cilvēks joprojām iegūst koksni, bet tur tiek saglabāti bioloģiski vecākie koki, kas netiek nocirsti, nodrošinās pietiekams apjoms ar mirušo koksni, noteikti sezonālie meža saimniecības ierobežojumi, piemēram, meži netiek cirsti putnu ligzdošanas laikā, un katrā no šīm programmām ir savādāks arī aprēķins, un tas ir atkarīgs pamatā no tā, kādas koku sugas šajā mežā ir atrodamas. Nu, ja tas būs ozolu meži, tad noteikti likme būs augstāka nekā ja tas ir baltaukšņu meži.
Dabas aizsardzības pārvalde jauno sadarbību modeli īsteno pēc Somijas paraugu, kur šāda programma darbojas jau 20 gadus. Meža īpašnieku biedrības izpildu direktora Aiga Grasmane brīvprātīgas dabas aizsargāšanas iespēja vērtē pozitīvi, bet jaunais piedāvājums skars vienu nelielu meža saimnieku daļu.
Ja bija vēlme ar šo projektu risināt tās problēmas dabas aizsardzībā, kas ir akūtas, kaut kādas aizsargāt rētas vai apdraudētas sugas, vai aizsargāt tos biotopus, kas mums ir maz, kas mums nu, trūkst, mums vajadzētu vairāk šādas platības, tad es teiktu, ka bija jāplāno šī programma mērtiecīgāk. Šis projekts uzrunās tos, ja ir kāds priežu auģi biotops, tad, ja viņi sarēķi nav, viņiem ir diezgan pieklājīgi tā samaksa par 4 gadiem, Un tad viņi pieteiksies, bet priežu audžu biotopu Latvijā ļoti daudz, viņas nav apdraudētas. Arī šīs mirušās koksnes daudzums, nu Latvija ir starp līderēm Eiropas Savienībā, kur tā mirusī koksne jau ir ļoti daudz mežos. Šis ir atkal tas, ka maksāt naudu par to, nu, kas mums netrūks, savukārt neuzrunāt tos īpašniekus mērtiecīgi, kas patiešām varētu risināt par tiem pašiem slapjiem mežiem.
Grasmane prognozē, ka meža īpašnieku uz programmu iespējams raudzīsies arī piesardzīgi, bažās par mikroliegumu noteikšanu pēc pasākumu izpildes 4 gadu garumā. Savukārt Latvijas dabas fonda pārstāvis ornitologs Jānis Ķūze vērtē, ka mikroliegumu noteikšanas mehānisms ir birokrātisks smagnais process, taču arī brīvprātīgu projektu pieeja nevar būt īstermiņā.
Brīvprātīgi līgumi, protams, izklausās labāk un demokrātiskāk. Ja tas viss nozīmē adekvātas kompensācijas, kas īpašniekus padara nu, apmierinātākus nekā mikroliegumu gadījumā, tas ir apsveicami. Bet jautājums ir par to, kas notiek tajā brīdī, kad šis līgums beidzās. Protams, vai nevar būt situācija, kad līgums, piemēram, tiek noslēgts uz 10 gadiem. Šo 10 gadu laikā tās aizsardzības prasības tiek nodrošinātas. Pēc 10 gadiem līgums kaut kādu iemeslu dēļ tiek pārtraucts vai netiek turpināts, un šis mežs, piemēram, varētu tikt nocirsts. Šis ir jautājums, par ko ir jādomā.
Pieteikšanās brīvprātīgajiem līgumiem norit līdz oktobra beigām un atlasītie meža īpašnieki no nākamā gada uzņemsies saistības uz 4 gadiem. Dabas pārvalde norāda, ka plānots atlasīt mežus ar augstvērtīgāku dabas daudzveidības līmeni. Sinti Ambota, Latvijas radio.